Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes vám želáme pekný piatkový večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme aktuality z diania v cirkvi a tiež zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele Krstu Pána.
Od mikrofónu vás pozdravujú
Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Po včerajšom stretnutí so zástupcami karabinierov pápež Benedikt XVI dnes na audiencii prijal aj členov Inšpektorátu verejnej bezpečnosti pri Vatikáne, aby sa im na konci vianočných sviatkov rovnako poďakoval za ich službu, ktorú každodenne vykonávajú pri ochrane verejnej bezpečnosti na námestí svätého Petra a v okolí Vatikánu. Svätý otec im okrem iného povedal.
A ciascuno di voi viene chiesto impegno.
Od každého z vás sa vyžaduje úsilie a veľká zodpovednosť v uskutočňovaní osobitných povinností, ale v očiach viery má byť táto povinnosť osobitným spôsobom službou Pánovi, niečo ako vyrovnať mu chodníky, aby bola prežitá skúsenosť v centre kresťanstva pre každého pútnika či návštevníka mimoriadnou príležitosťou na stretnutie sa s Pánom, ktoré premieňa život.
Inšpektorát verejnej bezpečnosti pri Vatikáne sa stará o vonkajšiu bezpečnosť mestského štátu Vatikán. O vnútornú bezpečnosť sa starajú žandárstvo a švajčiarska pápežská garda.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI dnes vymenoval člena kolégia apoštolských protonotárov. Stal sa ním Nicolas Henry Marie Denis Stevenin, doterajší poradca apoštolskej nunciatúry prvého stupňa. Protonotár alebo prvý notár je titul každého z celkovo 7 prvých notárov apoštolskej kúrie, ktorí sú zodpovední za vystavovanie úradných dokumentov najvyššieho významu, týkajúcich sa napríklad kanonizácie svätých a tiež asistujú pri otvorení a ukončení konkláve a podobne.
Okrem toho dne svätý otec vymenoval aj predsedu stálej komisie na ochranu kultúrneho dedičstva cirkvi, ktorým sa stal Antonio Paolucci, riaditeľ vatikánskych múzeí, a tiež tajomničku tejto komisie, ktorou sa stala Maria Cristina Carlostellaová, vedúca úradu na údržbu baziliky svätého Petra, Fabrica di San Pietro.
Egypt. V Egypte tragicky doznievajú dôsledky násilného aktu proti koptskej kresťanskej komunite, pri ktorom bolo usmrtených 6 kresťanov a 1 moslim. Vo vianočnej noci 7. januára trojčlenná skupina ozbrojencov začala streľbu na veriacich vychádzajúcich z kostola po skončení liturgie. Kresťania sa už v predchádzajúcich dňoch stali terčom opakovaných vyhrážok, adresovaných i miestnemu biskupovi, ktorý z tohto dôvodu presunul vianočnú liturgiu o hodinu skôr. Na veriacich niektorí otvorene pokrikovali: "Nedovolíme, aby ste mali sviatky."
Egyptská polícia zatiaľ identifikovala jedného z útočníkov, ktorý je obyvateľom dediny. Miestna tlač vysvetľuje, že protikresťanské nálady sa odvolávajú na udalosť zo začiatku novembra, keď bol obvinený príslušník koptskej menšiny z násilia voči moslimskému dievčaťu. Vianočná tragédia mala svoje pokračovanie v zrážkach medzi veriacimi a políciou, ktoré nasledovali ako reakcia na masaker, pri ktorých zahynulo ďalších 9 osôb.
Útok na koptský kostol nie je ojedinelým aktom hrubého násilia. V oblasti nedávno padli za obeť aj domy a obchody patriace Koptom, ktoré boli podpálené. Kresťania v Egypte, prevažne Kopti, predstavujú 10% populácie krajiny.
V súvislosti so včerajšími násilnosťami v Egypte, ktoré boli namierené proti koptskej kresťanskej komunite, zaslal kardinál Kasper sústrasný telegram egyptskému patriarchovi Šenúdovi III. V telegrame píše:
Prosím, vedzte, že sa k vám ako aj ku koptskej kresťanskej komunite pripájam v modlitbách. Vždy, keď naši kresťania nespravodlivo trpia, ide o ranu na Kristovom tele, na ktorej sa podieľajú všetci veriaci. Spoločne sa podieľame na tomto smútku a spoločne sa modlíme za uzdravenie, pokoj a spravodlivosť. Všetci kresťania sa jednotne musia postaviť proti utláčaniu a spoločne sa snažiť o pokoj, ktorý dáva len Kristus.
Vietnam. Ďalší útok na katolícku cirkev vo Vietname. Tamojšia polícia zaútočila včera v skorých ranných hodinách na cintorín v hanojskej farnosti Dong Khiem. Asi 500 policajtov s obsami a výbušninami zničilo masívny kríž, pričom zranili 2 mladých ľudí.
Moskva. Pravda je základná existenčná hodnota. Toto je jadro posolstva moskovského pravoslavného patriarchu Kirila pri príležitosti Vianoc, ktoré sa v týchto dňoch začali sláviť v Rusku. Vyjadril sa tak v súvislosti s otázkou krízy, ktorá vážne zasahuje ich krajinu, ale i celé ľudstvo. Kríza podľa jeho slov nemá iba ekonomický charakter, ale predovšetkým morálny. Hlavná liturgická slávnosť sa konala predvečer sviatku, čiže 6. januára, v katedrále Krista Spasiteľa a bola prenášaná štátnou televíziou. Na slávnosti, kde bol prítomný aj prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev, sa zúčastnilo asi 6000 veriacich.
Agentúra Zenit uvádza, že podľa oficiálnych odhadov počet veriacich prítomných na tohtoročnej vianočnej liturgii v celej Moskve predstavovalo 135 000. Podľa jej údajov za posledných 8 rokov stúpol počet tunajších kostolov na dvojnásobok, zo 400 na 800. Premiér a ex-prezident Ruskej federácie Vladimír Putin využil sviatky na ohlásenie symbolického vrátenia kláštora Novodevičí, na ktorého cintoríne sú uložené pozostatky najvýznamnejších osobností Ruska a ktorý doteraz slúžil ako Národné historické múzeum. Včera o 16. hodine sa v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme uskutočnilo už v poradí štvrté modlitbové stretnutie za kňazov. Iniciátorom týchto podujatí je kongregácia pre klerikov v spolupráci s vedením baziliky. K duchovnej atmosfére prispel aj vokálno-inštrumentálny zbor z členov spoločenstva rodiny Panny Márie, z ktorého viacerí pochádzajú zo Slovenska. Po skončení programu sme oslovili člena tohto spoločenstva, kňaza Ľubomíra Velnica, ktorý pracuje na kongregácii pre klerikov. Položili sme mu otázku, ako začala táto spolupráca.
To začalo tým, že prefekt kongregácie, kardinál Claudio Humes, začal v júli, v auguste a v septembri takú poklonu v kongregácii spolu s svetou omšou. Potom mal tú túžbu, aby tu v bazilike Santa Maria Maggiore a sa tiež konala takáto poklona, aby prišli kňazi a sestričky z celého Ríma a modlili sa za posvetenie kňazov ako príklad pre celú cirkev, a v čom spočíva tiež tento kňazský rok. Obnova kňazstva, samozrejme aj v modlitbe a v adorácii a prosbe o to, aby Pán Boh posvetil kňazov a dal nové povolania.
Takže takto vlastne ťa oslovil priamo a ty si vlastne ako člen spoločenstva na to zareagoval?
No ono to bolo už potom, tá spolupráca so spoločenstvom, a prišla aj cez arcibiskupa sekretára, ktorý pozná tak bližšie spoločenstvo, a poprosil na prvú poklonu, aby prišli spievať. No a potom to zostalo, že už potom spievali stále pri každej poklone.
A ak sa nemýlim, tak vaše spoločenstvo je aj tak trošku zamerané na podporu kňazského života.
Tak áno, je to pravda, patrí to k duchovnosti spoločenstva, modliť sa za kňazov, modliť sa za obnovenie kňazského života, pomoc kňazom. Áno, patrí to k centru našej duchovnosti.
Ako to vyzerá teda mimo tohto dňa a ako sa to praktizuje počas celého roka?
V našom spoločenstve tým, vlastne sestry nášho spoločenstva chápu ich povolanie ako povolanie kňazských matiek, duchovných matiek pre kňazov, tým, že obetujú celý svoj život a pre kňazov, za to, aby kňazi mohli byť verní svojmu povolaniu a aby mohli sprostredkovať tie milosti, ktoré Pán Boh chce darovať cez kňazov celému svetu. Samozrejme, k tomu patrí a každodenná poklona, modlitba svätého ruženca za posvetenie kňazov a pomoc tiež kňazom v misiách, práca s mladými pre podporu duchovných povolaní.
A teraz už nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami Nedele Krstu Pána, ktorú pripravil Roman Tice, kňaz žilinskej diecézy, ktorý študuje psychológiu výchovy na Pápežskej Salesianskej univerzite v Ríme.
Milí poslucháči, liturgické čítania vianočného obdobia nás vovádzajú svojim obsahom stretnúť sa s Kristom v Betleheme, kde Ježiš je predstavený ako malé dieťa, v ktorého osobe nám Boh ukazuje svoju náklonnosť k svetu a starostlivosť voči každému jednému z nás. Neskôr, na Sviatok Svätej Rodiny, je Ježiš predstavený už ako dospievajúci múdry mladík, na ktorého sa už o chvíľu bude vzťahovať celý zákon, lebo podľa židovskej tradície v 13 rokoch sa Žid stáva dospelým. Nasledujúcu nedeľu krstu Krista Pána, ktorou sa končí vianočné obdobie, nás všetky liturgické čítania spoločne pozývajú očakávať zjavenie Boha. V prorokovi Izaiášovi je to napríklad vyjadrené takto: a zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie. A evanjelium nasledujúcej nedele začína slovami: ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. A Boh sa skutočne zjavil. Ten istý Boh, ktorý mal na vianočnú vigíliu tvár malého dieťaťa, na Sviatok Svätej Rodiny podobu dospievajúceho mladíka, je nám dnes predstavený ako dospelý zrelý muž, ktorý sa necháva pre nás pokrstiť. Pri tomto zjavení sa, či predstavení sa Ježiša, Boh Otec vyriekne o ňom, ale hlavne o nás, o tebe a o mne, drahý brat a sestra, základnú životnú pravdu, ktorá má moc zbaviť nás, ak jej uveríš, všetkých tvojich úzkostí a priniesť ti spásu. Nie, že by ňou zmizli problémy, ale s ňou sa každý tvoj problém, ktorý sa azda teraz môže zdať neriešiteľný, stane riešiteľným. Ktoré sú to tie slová, ktoré má každý jeden z nás takú veľkú potrebu počuť, ale nie len počuť, ale im uveriť a zažiť? Tieto slová vyslovil nebeský Otec a znejú: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Boh Otec tieto slová hovorí svojmu synovi Ježišovi, ale v rovnakej miere, ba dovolím si povedať ešte vo väčšej, pretože my sme o mnoho slabší a viac neistí, zmietaní pochybnosťami o sebe samých a o tom, či sme milovaní, i hovorí tebe, môj milovaný brat a sestra. Tebe, mladému otcovi rodiny, ktorý stratil prácu, tebe, mladá pani, ktorú opustil tvoj muž pre svoj egoizmus, tebe, milá staršia pani, ktorá si chorá a možno sa cítiš sama a nepotrebná, tebe, milý vysokoškolák, ktorý pre ekonomickú krízu nevidí svetlo pre svoju budúcnosť. Ty si môj milovaný syn, milovaná dcéra. To je posolstvo tvojho Boha pre teba i pre teba, mladá slečna, ktorá z rôznych príčin možno práve teraz rozmýšľaš nad tým, že by bolo pre teba lepšie zomrieť. Nie. Nedaj sa presvedčiť klamlivým slovám diabla a tohto sveta, že iba úspešní, inteligentní, výkonní, bohatí a krásni majú nárok na šťastný život. Diabol a tento svet sa nám snažia nepravdivo nahovoriť, že je treba byť vždy úspešný, bohatý, inteligentný, krásny, jednoducho najlepší, lebo iba tak môžeme byť milovaní. Klamstvo, klamstvo a znova len klamstvo. Tento svet nás často núti negovať lásku, ktorú máme v sebe samých, avšak nie od seba, ktorú sme dostali už pred našim počatím sa v lone našej matky. Ty si môj milovaný syn, milovaná dcéra. Toto sú pravdivé slová o tvojej existencii. Toto ti dnes hovorí tvoj Boh o tebe. Táto pravda predchádza a stále sprevádza tvoju reálnu existenciu tu na zemi. Skús jej uveriť. V tomto svetle neexistuje problém, na ktorý by si nebol schopný nájsť nejaké inteligentné riešenie. Na margo toho Viktor Frankl hovorí: Keď nie je možné zmeniť utrpenie, je stále možné zmeniť postoj k jeho prežívaniu. Svetlo viery, že sme milovaní Bohom, nás vyzbrojuje novou nádejou a novými riešeniami. Je možné, že naša životná skúsenosť a naše životné rany nám nie vždy umožňujú precítiť to, že sme milovaní Bohom. Je to možné aj preto, že sme vo svojom živote len málokrát počuli, ba možno nikdy nepočuli, napríklad podobné slová, ktoré vyriekne židovský otec nad synom, keď má 13 rokov a stane sa dospelým podľa zákona. Synu, nech sa v tvojom živote odohrá akákoľvek udalosť, či budeš úspešný alebo nie, či sa staneš niekým dôležitým alebo nie, či budeš mať zdravie alebo nie, vždy si pamätaj, že ja a tvoja matka ťa budeme milovať. Ale možno, že tí druhí, tí, ktorí sú nám na blízku, sa necítia milovaní Bohom práve preto, že podobné slova, ktorými sa prihovára židovský otec svojmu synovi, nepočuli práve z našich úst. Tak či onak, prosím, nezabudni a chráň si pravdu, že si milovaným synom a dcérou Boha Otca od večnosti. Prajem vám požehnaný večer.
Milí poslucháči, to je už na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.